ახლა მე მიგიწევთ თქვენ სადისკუსიო მაგიდასთან, რომელსაც უცხედან ადამიანები, რომელსაც ადარდებთ საქართველოში წარმოებული პროდუქტის, სასოფლო სამეურნეო პროდუქტებზე ლაპარაკი ბედი. მე თავიდანვე გაგაცნობთ ერთ ნაწყვეტს, რომელიც სოფლის პროდუქტების მაღაზია პილკილის დამფუძნებლება ამასინათ გაავრცელეს, ეს არის მცირე ფრაგმენტი მათი წერილიდან. ჩვენ შეგვიძლია განვაცხადოთ, რომ დღეს საქართველოში ქართული პროდუქტი გადაშენების პირას არის. აღარ არსებობს არაფერი ჯამრთელი. მთელი საქართველო გადასულია სათბურებში საეჭვო პროცესებით მოყვანილი პროდუქტის გამოყენებაზე. ვის ხელშია დღეს აგრარული ბაზარი და ამ ბაზარზე რა წილი უკავია საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას? სად შეიძლება ნატურალური პროდუქციის შეძენა და რა როლი აქვს ამ პროცესში სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შესაბამის სამსახურებს? ხომ არ არსებობს საფრთხე რამდენიმე წელში საქართველოს ბაზრიდან საერთოდ გაქრეს საქართველოში წარმოებული პროდუქცია? აი ამ კითხვებზე მსჯელობენ, დაობენ კიდე ხანდახან რადიო თავისუფლების უთხრევადის ტრადიციულ სადისკუსიო მაგიდაში მოწვეული სტუმრები პილპილის დამფუძნებელი გიორგი ლომსაძე და სოფლის მეურნეობის და სურსათის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე მარიამ გელაშვილი. მათ საუბარს ეკა ქევანიშვილი უძღვება თბილისის სტუდიაში.
ასე რთულად არის საქმე, რატომ ვერ იმუშავა თქვენმა იდეამ? მომხმარებლისათვის შეგეთავაზებინათ მხოლოდ საქართველოში წარმოებული ნატურალური პროდუქტი.
ჩვენ დავდექით იმ პრობლემის წინაშე, რომ დავუშვათ, მიდიხართ დეზერტირების ბაზარში, ან მიდიხართ ნავთლუღში, ან მიდიხართ მარნეულში. ნებისმიერ იმ ადგილზე, საიდანაც წესი და რიგით მარაგდება დღეს მთელი თბილისის ხილბოსტნეული. იქ დავდექით პრობლემის წინაშე, რომ წარმოდგენა არ აგვაქვს, ვინ აწარმოებს აი ამდენ უცნაურად შეფუთულ ხილბოსტნეულს ამ რაოდენობით და ხედავთ რას, რომ ის მანქანები, რომლებიც იგდგან აი ბაზარში, არც კი გამოდიან იქიდან, ისე ივსება მათი მარაგი. ანუ ლოგიკურად გაჩნდა კითხვა, რომ საიდან მოდის ეს ამდენი პროდუქცია, ხო, საიდან შედის ამ ბაზარზე და მე როგორ ხდება ამ კონტროლი, მინიმუმი მაინც რამდენად შეესაბამება ნორმებს ეს პროდუქტი, რითიც არის მოყვანილი. ანუ ჩვენ გაგვიჩნდა სერიოზული ეჭვი და ეს არა მარტო ჩვენ, ეს მომხმარებლების გამოთქმავენ ამ აზრს, რომ ეს პროდუქცია, რაც უმეტესად დღეს თბილისში და მთელ საქართველოში, ასე ვთქვათ, ნუ სადაც მაღაზიებია ტრიალებს, არ არის არანაირ შემოწმებელ გავლილი. შეიძლება ვიღაცა სადღაც რაღაცას აკეთებს, მაგრამ ძირითადად რაც ხდება იქ ბაზარში, რასაც ჩვენ ხედავთ, აქ არის არამარტო ბოსტნეულს, აქ არის ლაპარაკი ხორცი, რომელიც ძირსყრია, პირდაპირ ძირსყრია. ქათამი, რომელიც იზრდება 40 დღეში და მე რამდენიმე ადამიანმა მითხრა, რომ გარაშის ის უკვე 500 ქათამს, 600 ქათამს. კი, შეიძლება ეს სახელმწიფო დონეზე რაღაც არ მოდის ინფორმაცია, მაგრამ ჩემამდე მოდის. ჩემამდე როგორც ერთ-ერთი ბიზნესმენი, რომელიც დაინტერესდა ამ.
ანუ ჩაკეტილ წრეზე ლაპარაკი, სადაც ხო ლაპარაკობდით, რომ გლეხისთვის ფაქტობრივად ეს წრე აი ბაზრამდე მისვლის არის ჩა.
გლეხი მინახავს ძალიან ცოტა ამ ბაზრებში, ძალიან ცოტა, ძალიან ისეთ მიუდგომელ ადგილზე დგას გლეხი და აქვს ძალიან ძალიან მინიმუმი პროდუქტი, რომელიც შეიძლება მისგან იყიდოს. რეალურად იქ გლეხი არ არის.
მარიამ, თქვენთან გადმოვალთ, აი გლეხსა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს შორის დღეს რა ტიპის კონტაქტი არსებობს?
პირველ რიგში ჩემირჩევა იქნებოდა ამ ახალგაზრდებისთვის, ვისაც აი ესეთი კარგი ინიციატივა გაუჩნდათ, რომ იდეა, რომ პირველ რიგში უნდა მომხდარიყო კვლევა იმ სიტუაციის და იმ ბაზრის და იმ პროდუქტებთან დაკავშირებით, რომლის შემოტანაც მათ სურვილი ჰქონდათ, რაც შეეხება პროდუქციას შეტანილ ბაზრებში. თქვენ დარწმუნებული ყავით, რომ თქვათ, ის ყველა ის პროდუქტი, რომელიც თქვენ იხილეთ ბაზარზე, იყო ქართული და საქართველოს? ეს იყო იმპორტირებული, ხო? იმპორტირებული პროდუქტი. მოდით მაშინ აი ესე მივდგეთ საკითხს და უფრო დავიწყოთ გლობალური თვალსაზრისით. გეთანხმებით, დღეისათვის საქართველოში სოფლის მეურნეობის დარგი მაინც და მაინც სახარბიელო მდგომარეობაში არ არის. ეს დარგი ზოგადად პრიორიტეტულად არ იყო მიჩნეული და არ თვლიდნენ, რომ სოფლის მეურნეობა იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი დარგი ეკონომიკის განვითარებისთვის ქვეყანაში. აქედან გამომდინარე გლეხის და ფერმერის მიდგომებით, როდესაც ხედავდა, რომ არც სახელმწიფოს მხრიდან იყო ხელშეწყობა, არც იმის ფინანსური პირობები ჰქონდა, რომ რაღაც კარგი და ჯანსაღი პროდუქტი მოეყვანა. აქედან გამომდინარე მათი მოტივაციაც თანდათან უკან წავიდა და შედეგად მივიღეთ ის, რაც მივიღეთ. დღეისათვის იმპორტი სამჯერ აღემატება ადგილობრივ წარმოებას. აი ამის წინაშე დადგა დღეს საქართველოს სოფლის მეურნეობა, როდესაც დღეს უკვე პრიორიტეტულ დარგად მივიჩნიე.
ანუ მარიამ გლეხი შეიძლება ითქვას, რომ გაზარმაცდა ცოტა და დაკარგა მოტივაცია, იმიტომ რომ ვერ გაყიდა ამ
რა თქმა უნდა, ყოველთვის რეალიზაციის პრობლემა ყოველთვის იდგა საქართველოში. 70 წლის განმავლობაში მათ რო იცოდნენ, რომ რასაც აწარმოებდნენ, უ პრობლემა ცენტრალიზებურად მიდიოდა მისი რეალიზაცია და სახელმწიფოს ჩააბარებდნენ ისინი. ეს ჩარჩა ამ ადამიანების ცნობიერებაში და დღემდე ვცდილობთ სამინისტროს ხვიდა, რომ რაც შეიძლება გლეხ შეუცვალოთ ეს მიდგომები და მათი აზროვნება გავხადოთ უფრო კომერციული და უფრო ბიზნესისკენ. მათ მაინც აქვთ ეს ჩვევა, რომ აი სახელმწიფომ გაგვიყიდოს, აი სახელმწიფომ შეიზღიდოს. არა, სახელმწიფომ შენ შეიძლება პირობები შეგიქმნას იმისთვის, რომ შენ აწარმოო შენ, მაგრამ შენ უკვე სხვანაირად უნდა იაზროვნო და სხვანაირად მიხედო შენს პროდუქტს.
როგორ სანამ მეტყოდეთ, როგორ ცდილობს, თუ შეიძლება იგივე თემაა და უბრალოდ მინდა გიორგი ჩავრთო. თქვენ ჩადიოდით ადგილებზე, გარდა იმისა, რომ ბაზარში მიდიოდით, ხო, როცა პროდუქცია რომ შეგეტანათ მაღაზიაში. როგორი გლეხი ხვდებოდათ იქ? აი, რამდენად ძლიერი იყო ის გლეხი, ან რამდენად მოტივირებული, რომ ადგილზე გაიყიდა მას თავის პროდუქცია? ანუ სასურველი პროდუქცია საერთოდ თუ ხვდებოდათ ხოლმე აი კონკრეტულ სოფლებში?
ჩვენ Facebook-ზე ეგეც დავწერეთ, რომ მესამე პრობლემა რაც იქ მოვიყვანეთ, ეს გლეხის გაუნათლებლობა ცუდად შეიძლება, მაგრამ რეალობა არის გაუნათლებლობა და გადასულკი დაბალი დონე, კი, ესე ვთქვათ, და უმეტესად რომ ცდილობს რომ მოგატყუოს, რომ მეტი მოგება დარჩეს. ეს არ არის მომართული პროცესი, ეს არის შედეგზე ყოველთვის ორიენტირებული. ანუ სოფლის მეურნეობაში თუ შენ პროცესს არ მართავს სწორედ, ხო, თუ შენ ამ პროცესისგან არიებს სიამოვნებას და ამ პროცესს არ სწორედ არ აკონტროლებს, შედეგს ვერ მიიღებ იმას, როგორიც გინდა, თუ არ მოიწყვე. ანუ თუ 11 ჯერ შეწამლავ ენას, კი გექნება ბევრი ყურძენი, მაგრამ არ გექნება ისეთი ყურძენი, როგორიც გამოიწვევს კარგი ხალხის გვინის დამზადებას.
ჩვენ ვართ ძალიან ბევრი საერთაშორისო ხელშეკრულებების ხელმომწერნი და გარკვეული ვალდებულებები გვაქვს აღებული საერთაშორისო ორგანიზაციების წინაშე. ამიტომ ერთ პიროვნულად ჩვენ რო გამოვაცხადოთ, რომ იმპორტი უნდა ჩავკეტოთ და იმპორტირებული პროდუქცია საქართველოს ტერიტორიაზე არ უნდა შემოვიდეს, ამას ჩვენ ვერც გავაკეთებთ და არც უნდა გაკეთდეს, იმიტომ რომ არ არსებობს ახლა ქვეყანა მსოფლიოში, რომელიც რაღაც გარკვეულ სფეროში იმპორტირებული პროდუქციით არ სარგებლობდეს. მაგრამ ჩვენ იმპორტს უნდა დაუპირისპირდეთ ერთადერთი იმით, რომ უნდა გავაძლიეროთ ჩვენი ადგილობრივი წარმოება.
აი ეს რაღაცა პოლიტიკა ამის არსებობს.
პირველი პროექტი, რაც მე მიმაჩნია საკმაოდ ეფექტურ პროექტად, ეს იყო მცირემიწიანი ფერმერების ხელშეწყობის პროექტი, რომელსაც სამინისტრო 2 წლის განმავლობაში უკვე ახორციელებს. თუ ჩვენ პირველ რიგში არ მივხედეთ მიწას საქართველოში და მიწას არ დაუბრუნეთ თუ ხარისხობრივი მაჩვენებლები, თუ საკუთრების ფორმა არ მოვაწესრიგეთ მიწაზე, ჩვენ ვერაფერს ვერ გავაკეთებთ. დღეისათვის საქართველოს 80% ფერმერის არის მცირემიწიანი. აი ამ პირობებში ჩვენ შეუძლებელია ილუზიამ შეგვაწუხოს, რომ ჩვენ სოფლის მეურნეობა უნდა განვავითაროთ და მათ რაღაც უნდა მოვთხოვოთ, რომ გინდა თუ არა შენ ამ მიწაზე ყველაფერი ისე მოიყვანე, როგორც საჭირო. სახელმწიფომ უთხრა, მე მოვედი შენთან და მე შენ აი ეს წლების განმავლობაში მიტოვებული და მიგდებული მიწა ამოგიტრიალე. ჩვენ მათ მივეცით საშუალება, ეს იყო მეორე ბარათი, ხნის ბარათის გარდა, რომლის საშუალებითაც შაშან ამ ადამიანებს შეეძლოთ ეყიდათ სასოფლო სამეურნეო ინვენტარი ნებისმიერი, რასაც თვითონ მოინდომებდა, ბევრმა იცით რა იყო და შემოსაღობი მასალა. თუნდაც რატომაც არა, მას ჰქონდა
ბევრმა დრუჟბებიც იყეთ.
იცით რა არის ეს დრუჟბები? ყვადაღებული თემა გახდა, მაგრამ იყიდოს ის დრუჟბა რატომაც არა, იმიტომ რომ ბევრმა ეს დრუჟბა იცით რა ის გამოიყენა, რომ წლების განმავლობაში მას ჰქონდა გატყელებული, გაუბედურებული ის ფართობი, ადგა იმ დრუჟბით გაასუფთავა ის.
არა, პროდუქციის ასე თქვა წარმოების ზრდაზე
ამაზე რამე. ეხლა მე თქვენ გეტყვით, გამრჯე და ჭკვიანმა გლეხმა სახელმწიფოს აი ეს დახმარება ძალიან ჭკვიანურად გამოიყენა. მან კიდევაც დათესა ამ გადახნულ თავის ფართობში, მაგრამ ამავე დროს რა მოხდა? მან გაიხედა გვერდით მეზობლად და ხედავს, რომ მეზობელსაც მოუხნეს, იმანაც დათესა რაღაც გააკეთა. აქეთ გამოიხედა, აქეთაც მოუხნეს. მოდით, ხალხო, ხომ არ გავერთიანებულიყავით? შეიქმნა კოოპერატივების შესახებ კანონი და ამ კანონის საფუძველზე შეიქმნა კოოპერატივების განვითარების ხელშეწყობის სააგენტო, რომელიც კოოპერატივს ანიჭებს სასოფლო სამეურნეო კოოპერატივის სტატუსი. თუ კოოპერატივს შექმნიან კარგად ჩამოყალიბებული და ჭკვიანი და გამრჯი ადამიანები, რომლებსაც კარგად აქვთ გააზრებული, რომ მათ სურთ ბიზნესი დაიწყონ სოფლის მეურნეობაში და თვითონაც ნახონ სარგებელი და იმ რაიონსაც მიაწოდონ გარკვეული სიკეთე, ხომ? მათ ძალიან კარგად შეუძლიათ ეს ყველაფერი გამოიყენონ.
თუ შეიძლება გიორგი ერთი კითხვა მინდა დაგისვათ. როგორ ამოწმებდით იმ პროდუქციის სანდოობას, რომელსაც ყიდულობდით? აი მაგალითად, კარტოფილს ეწერა ახალციხის კარტოფილი ან პომიდორს ჭოპორტის პომიდორი.
ესეც ესე აწერია. შემოწმება ფაქტიურად შეუძლებელია. ჩვენი მთავარი იყო, ანუ შემდეგ დედი კოოპერატივი გვინდა ამაზე ავაწყოთ. ნდობა, ირონული ნდობა იმ ადამიანებთან, ვინც იქნება ჩართული ამ კოოპერატივში. ანუ ყველა მომხმარებელმა იცოდეს, ვინ არის კონკრეტულად, სახელი და გვარი იცოდეს იმ ადამიანის, ვისაც ეს პროდუქტი მოყავს. ანუ დაუშვით კარტოფილი მოყავს ჩვენი კოოპერატივის წევს ვიღაცას. ეს არ არის რომ კოოპერატივმა მოიყონ, არა, არის კონკრეტული სახელი და გვარი, ძალიან გამჭირვალეთ. ჩვენ გვინდა რომ აგრობიზნესის ჩავთო თამაში, იქ ჩასვა შეიძლებაოდეს იმ ადამიანის ფერმაზე. ეს იქნება კარტოფილი, ეს იქნება რომ ნახოს მომხმარებელმა, ვინ არის ეს ადამიანი. ჩვენი ერთადერთი შემოწმება იყო თვალებში შეხედვა და მიხვედრა, ეს ადამიანი მოგვატყუებს თუ არა. ანუ აი ძალიან მარტივი ის ქონა, რა გვექნა სხვა გამოსავალი არ იყო.
რაზე შეგვიძლია ასე ვთქვათ დავდოთ თავი, რომელ პროდუქციაზე, რომ ის ნამდვილად ქართულია, სუფთა და აქ არის ნაწარმოები?
ამ წუთას მე ნამდვილად ვერ გეტყვი იმას, რომ ვთქვათ ბოსტნეული ხილი საქართველოში აღარ იწარმოება. უბრალოდ მაჩვენებელი არის და საშუალო მოსავლიანობა დაბალი. არსებობს ძლიერი ფერმერები, არსებობს შედარებით სუსტი ფერმერები. ამიტომ ამის დიფერენციაციაც გვაქვს ჩვენ. თუმცა შემიძლია გითხრათ, რომ ვთქვათ ის ცოტა ისეთი პესიმისტური სურათი, რაც გიორგი გადაცემის დასაწყისში თქვა, რომ პრაქტიკულად აღარ არსებობს ქართული პროდუქტი და პრაქტიკულად აღარ იწარმოება საქართველოში სასოფლო სამეურნეო პროდუქცია, ამაში ნამდვილად ვერ დაკეთახვა.
ამაში არ გულისხმობთ მაინც და მაინც იმას, საქართველოში აღარ იწარმოება, რაც ძალიან მარტივი მაგალითი ვიყიდე ამას წინათ მიცა. სადაც ვიკითხე, გვარჯილა შექონდათ ამ მიცას. მიცხეს კი რა მოგყავდათ? გოგრა. გოგრასეც კი გვარჯილის დაყრა. ეს ნიშნავს, რომ აქამდე მეგონა რომ გოგრას რომ ჭამდი და ბავშვებს რომ აჭმენდი, ძალიან ჯანსაღ რაღაცას ვიღებ. აღმოჩნდა რომ იმასაც კი გვარჯილას.
ეხლა მოდით ესეთი კუთხითაც შევხედოთ ამ თემას. ზოგადად სასუქის და პესტიციდის გამოყენება ცუდი არ არის. ამის გარეშე პროდუქციას ვერ მოიყვა.
მაგრამ რამდენად არის განათლებული გლეხი, რა სასუქი გამოიყენებს?
ზუსტად ამაშია საქმე, რომ მივდივართ აი იმ გლობალურ თემასთან, რომ განათლების დონე გვაქვს ძალიან დაბალი. ეს ადამიანები სწორგზაზე რო დავაყენოთ, რომ უთხრათ, რომ აი ეს გვარჯილა მუჭებით კი არ უნდა დააყარო, არამედ რაღაც გარკვეული დოზით უნდა შეიტანო და გვარჯილასთან ერთად მე შენ გაძლევ საშუალებას, აი მოგეცი ეს ბარათი და წადი და გვარჯილის გარდა სხვა სასუკიც იყიდე. ამას აკეთებს ზუსტად ჩვენი რაიონული სამსახურები. ძალიან ინტენსიურად მიმდინარეობს აი ეს ტრენინგების კურსები და დასწრებები თანდათანობით მატულობს.
მე გამოსავლად ხედავ, რომ იგივე ამ კოოპერატივებში, ხო, მე ჩემი კოოპერატივი მინდა რომ ესეთი იყოს, რომ რეალიზაციას თვითონვე ქონდეს, ანუ თვითონ უწევდეს ამ რეალიზაციას, მოკრიფოს ის მოსავალი და წაიღოს და თვითონ მიიტანოს მომხმარებელმა და არ იყოს დაკიდებული ვიღაცა ადამიანზე, რომ ეს ისე.
აი ტრადიციული მიდგომების შეცვლაზეც ვაპარაკობდით თქვენ გიორგი და მთელი ჩამონათვალი კონდეთ, როგორ ხედავთ ამ პრობლემის მოგვარებას? რას გულისხმობთ ამაში, ვთქვათ, გასაგებია პროდუქტის მოყვანის კულტურა და გასაღების კულტურა უნდა შეიცვალოს? კიდე რა არის
ტრადიციული მიდგომა? ზუსტად ის არის, სამდენი ხანია ვლაპარაკობთ, რომ იმ გლეხს არ უნდა რომ გაიგოს რაღაცა ახალი, ანუ არაფრის გაგება არ უნდა. ის კი არა, სადაც მე ხა მიწა ვიყიდე, ანუ შენიერი მიწა რა მანავში და ძალიან ნორმალური ადგილი, მაგრამ გვერდზე ყრია ნაგავი, რომ ეს ვიღაცა მოიტანა და იქ დამიყარა. ანუ ესეც ტრადიციული მიდგომა. იქ არის პარკი, ცელოფნი, პოლიეთილენით არის სავსე იქ ორ თვითონ ყრია. თვითონ უნდა მოუაროს იმ ადგილს, სადაც
ცხოვრობს.
კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უნდა ჩვენ მივცეთ, რომ მე მაგაში ვხედავ გამოსავალს, ჩვენ ჩემნაირი ადამიანები წავიდნენ იქ და იქ გააკეთონ. კი
ბატონო, ამ წუთას სახელმწიფოში არის ფონი იმისთვის შექმნილი, რომ ჭკვიანმა ბიზნესმენმა და გლეხმა და ფერმერმა ეს იკეთები, რასაც სახელმწიფოს თავაზობს გამოიყენოს.
რჩევა რა იქნებოდა მათ მიმართ, ვინც შეიძლება იგივე სფეროში შეუდგეს საქმიანობას?
მე მწამს, რომ წაგება არ ნიშნავს იმას, რომ დამთავრდა შენთვის მთელი ცხოვრება. წაგება ნიშნავს, რომ შენ კიდე ახალი ის გაქვს ენერგია, რომ ეს თავიდან გაიაზრო შეცდომები და თავიდან დაიწყო. თუ პრობლემა იმაში, რომ იმ გლეხმა არ იცის როგორ მოიყვანოს, სწავლა და მე მეცოდინება როგორ მოიყვანო და მე თვითონ მე ვანახებ იმას, რომ ჩემი რჩევა რომ ვისაც უნდა ამ საქმეში ჩაერთოს, ჩაერთოს და წავიდეს ადგილზე და დაიწყოს ამ პროცესში მონაწილეობა და შემდეგ მივიღებს შედეგს.
ანუ ქართული პროდუქცია რომ იყოს ბაზარზე წარმოდგენილი, ღირსეულად არსებობს ეს შანსი რამე
რაღაცა. არსებობს, არსებობს ძალიან რთული გზა არის, მაგრამ არსებობს.
გამოსალმებით, ეს იყო სადისკუსიო მაგიდა რადიო თავისუფლების ეთერში. ვისხელშია აგრარული ბაზარი ამ ქვეყანაში, რა წილი უკავია საქართველოში წარმოებულ პროდუქციას, სად შეიძლება ნატურალური პროდუქციის შეძენა და ასე შემდეგ. ამ პრობლემატიკის გარშემო საუბრობდნენ ჩვენი სტუმრები, ფირმა პილპილის დამფუძნებელი გიორგი ლომსაძე და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სურსათის დეპარტამენტის უფროსი მოადგილე მარიამ გელაშვილი. მათ საუბარს თბილისის სტუდიაში უძღვებოდა ჩემი კოლეგა ეკა ქევარდი.